Карп Маєўскі выйшаў на двор і прасядзеў там да світання, думаючы аб жыцці. Думкі былі розныя. Пры ўспамінах твар яго часта асвятляла радасную смешка. У недалёкім мінулым многа было шчаслівага. Вырасталі дзеці. Адзін з іх стаў геолагам і перад вайной працаваў дзесьці на Урале. Старэйшая дачка шчасліва жыла ў суседнім калгасе. А гэтая, малодшая, якая цяпер начамі сядзіць над чужым дзіцем, вывучылася на настаўніцу. І сам ён быў усімі паважаны калгасны пчалавод і сталяр. Амаль увесь раён ведаў яго. А мінулай вясной нават запрасілі выкладаць на раённых курсах маладых пчалаводаў. Праўда, ажаніўся ён другі раз неяк нечакана і няўдала, і праз гэта палаяўся з дзецьмі, і многія называлі яго нават дурнем. І старшыня райвыканкома таварыш прыборны, які заўсёды заязджаў да яго пакаштаваць мёду. Твар старога спахмурнеў, калі ён успомніў гэта, але ён махнуў рукой, не аб тым цяпер трэба думаць. Вось ужо 3 месяцы, як нечакана абарвалася ранейшае жыццё, і ён усё яшчэ не можа зразумець, разабрацца ў імклівым вадавароце нечаканых страшэнных падзей, і кожны дзень думаў ён усё аб адным і тым жа, чаму адступіла наша армія. Няўжо мы пры такім жыцці былі слабейшымі за гэтых прыблуд, ці можа забыліся ў шчасце пра небяспеку? Але не, не, думаў Карп, не забывалі. Аб ён не раз гаварыў пра вадыр. Ён рыхтаваў краіну да абароны, ён і зараз... Карп ведаў гэта, рыхтуе ўсё, каб нанесці ворагу сакрушальны ўдар, але ж і ён, просты калгаснік, не мае права сядзець, склаўшы рукі, але што рабіць, пакутліва думаў стары пчалавод. Як уключыцца ў гэтую вялікую барацьбу? Там, дзесьці далёка на ўсходзе, застаўся яго сын. Дзе б ён ні быў, ён змагаецца супроць фашыстаў. Стары быў упэўнены ў гэтым цвёрда. Мікола не кіне ў бядзе свой край свайго бацьку, але ж трэба нечым тут дапамагаць яму. Але ж чым? Праўда, кажуць, у лесе ёсць партызаны. Але дзе яны, хто яны такія, ніхто не ведае. У вёсцы, праўда, ведаюць аднаго партызана, Жыньку Лубяна. Усе пераканаліся, што гэта вельмі смелы і спрытны хлопец. Ужо двойчы ён прыходзіў у вёску, абвешаны гранатамі, расказваў навіны і пагражаў нават павесіць старасту і паліцэйскага. Бясспрэчна, ён робіць вялікую справу, Карп разумеў гэта, але калі там усе такія юнакі, дык як пойдзе да іх ён, 57-гадовы стары. Ды прымуць яшчэ яны яго, а як пойдзеш ад сваіх на каго, кінеш іх. З суседняй вёскі амаль штодня прыходзіць старэйшая дачка і просіць ад бацькі дапамогі. То накасіць сена, то хлеб абмалаціць, то хлеў накрыць, то нарыхтаваць дроў. У яе 2 дзяцей, хутка будзе 3-я. А муж камандзір, у першы дзень вайны пайшоў у армію, а як пакінеш Таню? Адзін дзень яго не было дома, і здарыўся гэты абразлівы выпадак. «Дзе ж яна ўзяла гэтага хлапчука?» – падумаў Маєўскі і выйшаў з-пад павіці, дзе сядзеў на сталярным варштаце. Світала, згасалі ў небе зоркі, але бліжэйшыя з іх яшчэ развітальна мільгалі зямлі, пасоленай першымі замаразкамі. Карп доўга глядзеў на неба, нібы выражыў па зорках. А схамянуў яго певень, што голасна заспяваў дзесьці ў канцы вёскі. Тады карп усміхнуўся і рушыў у хату. Але там яго спаткала Таццяна. «Замёрзлі, тату?» – спытала яна. «Да не, на дварэ яшчэ цёпла. А давайте пасядзім тут, на прызбе. Віктар заснуў, здаецца, яму палягчэла». Яны селі і некалькі хвілін маўчалі. Таццяна не ведала, з чаго пачаць. Тады бацька сказаў ёй ласкава: «Ну, расказвай, маці». І яна расказвала яму аб здарэнні ў лесе калі Дняпра. «Вось так я і стала маці», – усміхнулася яна, скончыўшы апавядаць. «Ну, а далей?» «Што?» – спытаў бацька. Таня не зразумела. «Далей?» «Ну, а далей у мяне сын. Я павінна расціць яго, тата, і замяніць яму і сапраўднага маці, і сапраўднага бацьку». «Так, ты павінна расціць яго», – задуменна паўтарыў яе словы карп і хвіліну памаўчаў, углядаючыся ў цёмную сцяну суседскага дома, а потым павярнуўся да яе і нейкім дзіўным шэптам спытаў: «А жыць як, Таня?»
«Як жыць?» – зноў не зразумела дзяўчына.
«Эх ты!» – з дакорам махнуў рукой стары.
«Жыцця-то
няма. Жыццё ад нас аднялі яны, вон тыя», – ён паказаў рукой на захад. «Памятаеш, ты, вучаніцы, чытала мне пра нявольнікаў. Вось і мы такія нявольнікі, горш нават. Як жа ты, нявольніца, будзеш гадаваць яго, сына свайго?»
Таня зразумела і жахнулася. Яна ніколі не ўпадала ў роспач і ўвесь час цвёрда верыла, што ўсё гэта часовая з'ява. Асабліва ўпэўнілася яна ў гэтым, калі пабачыла Жэньку Лубяна і пачула яго гарачую прамову. Бацька ў роспач спалохаў і здзівіў яе. Вельмі стала шкада, яго захацелася суцешыць, абнадзеяць, і яна сказала: «Ну ці ж гэта, тата, на ўсё жыццё? Хутка вернуцца нашы».
«Хутка?»
– спытаў ён усхваляваным голасам. «А як жа яны могуць не вярнуцца? Тут жа бацькі, іх дзеці, жонкі. Як жа яны пакінуць іх?»
«А чаго ж яны адышлі? Пакінулі чаго нас так хутка, а?»
Таня на хвіліну разгубілася, а потым пачала тлумачыць.
«Ну, як вам сказаць, тата, яны напалі нечакана, у іх такая сіла!»
«Вось-вось», – адказаў бацька, – «сіла?
А як перамагчы яе сілу гэтую? На сілу трэба сіла.
А ці ж мала яе ў нас, тата, сілы?» – узрушана ўсклікнула Таня.
«Да вы паглядзіце толькі, нават тут, у нас, у лясах партызаны, увесь народ зубамі фашысту глотку перагрызуць. Пачакайце толькі крыху, няхай арганізуецца народ, да і нашы прыдуць. Сэрца маё чуе гэта, тата».
Яна паднялася. Маеўскі падняўся таксама і абняў дачку за плечы. Добрае ў цябе сэрца, дачушка, залатое. І ўсё ім змяшчаецца і любоў, і нянавісць. Але цяпер нам што рабіць? Не магу я сядзець і чакаць, не магу глядзець на гэтых катаў і на розных здраднікаў. А што рабіць? Як змагацца? Карны атрад Генрыха Візенера праз тыдзень вяртаўся з аперацыі. Камендант быў задаволены, аперацыя ён лічыў прайшла ўдала. Атрад напаў на след партызана і два дні ганяўся за імі, але гэтыя баязліўцы не прынялі бою, уцяклі за Дняпро. Там быў другі раён, другі камендант, і Візенер вярнуўся назад і прыняў суровыя меры супроць іх. Бліжэйшая ад узарванага эшалона вёска спалена, шэсць заложнікаў павешаны, і Візенер лічыў, што гэтых мер дастаткова, каб у яго раёне партызаны больш не з'яўляліся. Атрад не меў ніякіх страт. Ды хто адважыцца ўступіць у бой з двумя ўзводамі нямецкай арміі, узброенай кулямётамі і нават мінамётамі? Вясёлы настрой камандзіра перадаўся і салдатам, толькі лейтэнант Рэдар быў хмуры і злосны. Візенер быў незлапомны чалавек, і яму стала шкада маладога афіцэра. Ён паклікаў яго да сябе, выпіў з ім бутыльку віна, пасадзіў у сваю машыну і ласкава пачаў навучаць. На начальнікаў не злуюцца, мой дарагі. Служба. Вы ведаеце дысцыпліну нямецкай арміі. Мы перамагаем нашай дысцыплінай, нашай адданасцю дарагому фюрару. Так. Але я разумею вас і цяпер, калі мы цудоўна выканалі свой доўг, усё можам паправіць, Візенер усміхнуўся. Зараз зробім там прыпынак, і я дазваляю вам усё, што вы жадаеце. Візенер плюнуў пад ногі, а яна прыгожая. Здаволены такой прапановай камандзіра, ап'янелы Рэдар весела засмяяўся і пачаў расказваць аб сваіх любоўных прыгод. Машына ішла па шашы. З двух бакоў стаяў магутны лес. Дубы і бярозы аплецены ўнізе густымі кустамі арэшніка. Наперадзе ішоў грузавік з салдатамі кулямётнага ўзвода, а за ім камендантская машына, а ззаду два другія грузавікі. Аб небяспецы ніхто не думаў. Візенер слухаў Рэдара, шчыра смяяўся з яго ўчынкаў і думаў, а ён не дрэнны хлопец, сапраўдны нямецкі афіцэр. Проста я не разумеў яго раней. І раптам Рэдар неяк дзіўна ўсхліпнуў, на паўслове абсёк сваё вясёлае апавяданне, схапіўся рукою за скроні і, хапаючы ротам паветра, пачаў валіцца на Візенера, і з-пад далоні па шчацэ пацёк чорны струмень крыві. Візанер жудостю адпіхнуў ад сябе ўжо безжыццёвае цела і сам зваліўся на дно машыны, хаваючы галаву пад сядзенне. Шафёр аглянуўся і спыніў машыну. «Наперад! Застралю!» – дзікім голасам закрычаў Візанер, не паднімаючы галавы. Машына рванулася, ззаду затрашчалі аўтаматы. Вадзіцель зноў спыніў машыну і выскачыў з яе, тады Візанер ускочыў просто ў кувет каля шашы. Грузавікі стаялі. Салдаты ляжалі за імі і з аўтаматаў з ручных кулямётаў прачэсвалі арэхавыя кусты на левым баку шашы. Візанер аглянуўся і ўбачыў, што і з правага боку, там, дзе адкрыта ляжаў ён сам і яго салдаты, такія ж густыя кусты падыходзяць да самай шашы. Мароз жудасці прабег у яго пад скурай. «Дурні, вар'яты!» – істэрычна крычаў ён і, прыгінаючыся, пабег да пярэдняга грузавіка. «Хто загадаў спыніцца?» Спыніліся заднія машыны, пан обер-лейтенант. «Па машынах, наперад!» – скамандаваў ён і ускочыў у кабіну грузавіка. Машыны шалёнай хуткасцю паімчаліся далей. Некалькі хвілін Візанер сядзеў нерухома. Жывёльны страх схаваў яго цела і язык. Ён не мог нават паварушыцца, вымавіць слова, але паступова страх змяніўся звярынай злосцю. Ён увесь задрыжэў, застагнаў ад роспачы і сораму, як ад самага пякучага болю. Ён паспрабаваў успомніць абставіны гібелі Рэдара і не мог. Не памятаў нават, ці чуў ён стрэл. Здавалася, што стрэлу ён не чуў. Дык адкуль жа праляцела гэтая куля, якая на поўным ходзе машыны трапіла проста ў скроню Рэдара? Вядома, гэта не выпадковая куля. Такіх выпадкаў нават у казках не бывае. Гэтая куля рукою выдатнага стралка была накіравана ў яго, Генрыха Візанера, каменданта раёна. І толькі выпадковасць уратавала яго. Простая выпадковасць. Добра, што ён пасадзіў з сабою гэтага лейтэнанта. Цяпер ён ляжыць мёртвы, а Генрых Візанер жывы. «Жывы!» А магло быць, ён уздрыгануўся і абмацаў сябе, не верачы, што сапраўды жывы. 2 гады ўжо праваяваў ён. Прайшоў Польшчу, потым Францыю, вярнуўся назад у Польшчу, перайшоў рускую граніцу на другі дзень вайны, але ніколі яшчэ смерць не была так блізка ад яго. Ён не бачыў яшчэ так блізка помсты тых, каго ён прымушаў скарыцца нямецкім законам. Але вось яна, гэтая помста. Яму рабілася і горча, і холадна, калі ён думаў о гэтай звышснайперскай кулі нябачнага стралка. Такая куля ў любы момант можа знайсці і яго, Генрыха Візанера. Але на гэты раз шчаслівая выпадковасць уратавала яго. Насустрач машынам з-за павароту шашы вынырнуў невялікі пасёлак. Х-20. Спаліць! Знішчыць! – закрычаў Візанер, убачыўшы яго. Вадзіцель спыніў машыну. Візанер выскачыў з кабіны і махнуў рукою напрамку пасёлка. Аддаць загад словамі ён усё яшчэ не мог, але гэтага жэста было достаткова для напрактыкованных солдат. Праз хвилину миномет пачаў сыпаць міны на мірныя хаты, і ад першых жа мін пасёлак загарэўся. Жанчыны, дзеці, старыя выскачылі на вуліцу, на гароды, імкнучыся хутчэй дабегчы да хвойніка, што пачынаўся за якіх 100 метраў ад пасёлка. Але кулі з аўтаматаў і кулямётаў, асколкі мін даганялі людзей і касілі іх. Немногі ўправіліся дабегчы да хвойніка і схавацца ў ім. Генрых Візанер стаяў каля машыны, назіраў работу салдат і прагна за 2-3 зацяжкі выкурваў сігарэту за сігарэтай. Пажар і выгляд забітых паступова супакоівалі яго. Нервовае напружанне, што давяло яго да фізічнага здрантвення, прайшло. Ён спыніў абстрэл, агідліва плюнуў і выцер хустачкай рукі, нібы сам ён уласнымі рукамі зарэзаў, перабіў усіх гэтых людзей, што засталіся ляжаць на полі, і сеў у машыну. Тое, што лес скончыўся, і цяпер паабапал шашы было роўнае поле, зусім супакоіла обер-лейтэнанта. Ён заўсёды аналізаваў кожнае здарэнне, шукаў прычыны, што выклікалі яго, і ўмеў даць апраўдальнае тлумачэнне самаму бруднаму ўчынку і вынесці прысуд усяму высокамаральнаму чалавечаму. Між іншым, гэтая акалічнасць дапамагла яму заняць кіруючую ролю ў арганізацыі Гітлер-Югент у гарадку Крывіц. І цяпер, седзячы ў машыне бясконца курачы, ён аналізаваў спалучэнне акалічнасцей, якія ратавалі яго ад смерці. Маеўскія садзіліся абедаць, калі на вуліцы загурчэлі маторы і каля іх двара спынілася машына з нямецкімі салдатамі. Таццяна паглядзела ў акно, пазнала салдат і, пабалеўшы, падхапілася і кінулася да калыскі, схапіла соннага Віцю на рукі, дзіця прачнулася і заплакала. «Цішэй, сынок, цішэй, мой родны!» – спалохана зашаптала яна, прыціскаючы яго да грудзей, захутваючы ў коўдру. Карп Маеўскі таксама падняўся і падышоў да дачкі. «Навошта ты ўзяла яго?» – спытаў ён, а ў самога прыкметна задрыжэлі рукі. Немцы не спяшаліся заходзіць у хату. Карп і Таццяна сталі каля акна і незаўважна назіралі за імі. Афіцэр пастроіў салдат каля машыны і нешта гаварыў ім, злосна выкрыкваючы асобныя словы. «Дзе ён?» – спытаў Карп у дачкі. «Няма яго», – неўпэўнена адказала Таццяна. «Але ж гэта тыя!» «Тыя!» Стары Маеўскі цяжка ўздыхнуў і незаўважна перахрысціўся, хоць ніколі раней не рабіў гэтага. Дзіця перастала плакаць, і Таццяна паступова супакойвалася. Першапачатковы спалох праходзіў, і вярталася яе звычайная ўпэўненасць і рашучасць. Прысутнасць бацькі падбадзёрыла яе, Яна ведала, што бацька нікому не дасць яе пакрыўдзіць.